Yok,
sen de gitme.
Ben 20 faizden sohbet edeyim. Keyre sen onun için ne zaman? Yani biz o 20 faizi...
Birçok hallarda ise ziddiyetli fikirlerden ibaret.
Azerbaycan dili nadir dildir. Teessüf ki ben bu dilde yazan bir adam olarak değilim. Dilimiz inkişaf ettirilmelidir her şeyden evvel.
Dünyada ümmete nagis dil yoktur. O dilde nagis yazan adam olabilir, nagis danışan adam olabilir.
Kim eğer poeziyaya yukarıdan aşağı bakırsa, onunla hedefine çevirirse, halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse, o şehirden küsmesin, gözünün terbiyesinden. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küçüğünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu sohbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Azatlık Radyosu'nda Kontekst Verilişi devam ediyor. Penkulub programına siz tarafından 4. günlere akşam saat 7'de canlı olarak kulağı asa bilirsiniz. Bugün kontekstdən sonra isə efirdə Flashmob Gənclər proqramı olacaq təxminən 24 dəqiqədən sonra. Günün sualını bir daha xatırladıram. Yeni ildən gözləntiləriniz nədir? Cəmiyyətdə ilk öncə nələrin dəyişməsini istəyərdiniz? Artıq bəzi mesajlar da gəlməkdədir. Veriliş boyu onları səsləndirəcəyik. Və onu da qeyd edeyim ki, verilişimizin sonuna qədər yaza bilərsiniz. Oxumağa çatdırmadığımız hansısa mesajları proqramın lap sonunda da oxuyacağıq. Dinləyicimiz yazır, imzasını qoymayıb. Yazır ki, hər yeni il qabağı mətbuat öz səhifəsində, yəni yeni ilin ulduz falını yerləşdirir. Reytingə görə Azadlıq Radiosu sambalı ağır güclü media olduğundan ulduz şirk olan ulduz falı deyil, yeni ilə iqtisadi proqnoz verən Natiq Cəfərli isimli eksperti dəvət etdi. Natiq Cəfərli ulduzlarla deyil, məntiqi riyazi metodla proqnoz verdi. Kaş ki, Natiq Cəfərlinin dediyi də ulduz falı olaydı, yəni ola da bilər, ola da bilməz. Bunu dinləyicimiz yazıb, imzasını qoymayıb, nə demək istəyir, yəqin bu mesaja qulaq asanlar nəticə çıxarda bilərlər. Zülfüqar Qubat yazır, salam yeni ildən, gözləntim 40% inflyasiyadır, bahalaşmadır, hər sahədə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və s. də vəziyyətin pisləşməsidir. Bunu da Zülfüqar Qubat yazıb göndərib, fikirlərinizi 050-nin 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Nidaçı Gənclərin Məhkəməsi davam edir. Rəşadət Axundov ilkin ifadə verməkdə niyə imtina etdiyini açıqlayır. Gənc fəal məhkəmədə tələb eləyib ki, ortaya sübut qoyulsun, onun təbirincə hətta həqiqi olmasa da nəsə qoyulsun. Rəşadət Axundov və onunla birlikdə bir qrup başqa gənc, gənclər təşkilatlarının üzvləri Molotov kokteyli hazırlayıb Bakıda ixtişaşlar törətməkdə günahlandırılıb tutulublar paytaxtdakı kütləvi aksiyadan qabaq. Rəşadət Axundov isə bildirir ki, əksinə, onlar həmişə dinc mübarizə yolunu seçiblər. Məhkəmədən Nəzrin Nəzirovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Dinç demokratik mübarizəmiz qələbəyə dək davam edəcək.
Bunu məhkəmədə həbsdə olan Nidaşı Rəşadət Axundov deyib. Dekabrın 8-də Nidaşıların məhkəməsi davam etdirilib. Bu dəfə təqsirləndirilən şəxs Rəşadət Axundovun işinə baxılıb. Məhkəmə ilkin ifadə verməkdən imtina edən Rəşadət Axundov öz addımını belə əsaslandırıb.
İfadə verməkdən imtina etməyimin səbəbi var. Həm yoldaşlarımla həmrəylik nümayiş etdirirəm, həm də mənə və bir neçə yoldaşım əlavə olaraq 220.1-ci maddə ilə, yəni kütləvi ixtişaşlar təşkil etmədə ittiham olunuruq. Bu ittihamın qondarma olması bir tərəfə, bunu sübut edəcək heç olmasa qondarma sənəd də yoxdur. Bu durumda mənim təqsirsiz olduğumu bildirməyə də ehtiyac yoxdur. İstintaqa verdiyim ifadələrim elan olunsun, sonra bütün suallara cavab verməyə hazıram.
Rəşadət Axundovun istintaqa verdiyi ifadələri elan olunub. O ifadələrində ona qarşı olan ittihamlardan özünü təqsirkar bilmədiyini deyib. Özünün həbsini siyasi sifariş adlandırıb və bunu hakimiyyəti Nida Vətəndaş Hərəkatına qarşı repressiyası adlandırıb. İfadələrin ardından təqsirləndirilən şəxs dövlət ittihamçısının və vəkillərin suallarını cavablandırıb.
Həbs olunan heyətlə ittiham haqqında göstərilən məqsədlə 10 mart aksiyası ilə bağlı Venesiya kafesində heç vaxt toplaşmamışıq, heç nəyi planlaşdırmamışıq. Kafe şəhərin mərkəzində yerləşir və hər tərəfdə müşahidə kameraları var. Həmin heyətlə və həmin məqsədlə Venesiyada heç vaxt görüş olmayıb. Gətirin sübutları, video görüntülər qoyun qarşıma. Mən də deyim ki, cinayətkaram.
Rəşadət Axundov dövlət ittihamçısının NİDA və onun həmin təşkilatdakı rolu barədə suallarını cavablandırıb. O bildirib ki, NİDA hər zaman dinç mübarizə yolunu seçib. Rəşadət Axundov çıxışını
"Dinç demokratik mübarizəmiz qələbəyə dək davam edəcək"
sözləri ilə bitirib. Onun bu sözləri zalda alqışlarla qarşılanıb. Vəkil Elton Quliyev ittihamçı tərəfin vəziyyətinin daha ağır olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə, qarşı tərəfin ittihamları əsaslandıracaq sübutları yoxdur.
İttiham tərəfi, mən hesab edirəm ki, bu prosesdə daha çətin vəziyyətdədir. Çünki təqsirlənilən şəxslərin əslində təqsirlərinin olmaması, ittihamları və bu ittihamların əsaslandırılan sübutları süni hesab eləməsi. Burada fikirlər səsləndirildi ki, bu midaçıların siyasi baxışlarına, sosial baxışlarına, ümumiyyətlə qarşılarına qoyduqları məqsədə və fərqli fikirlərinə görə represiya uğramaları fonunda daha çətin vəziyyətdə ittiham tərəfidir. Və ittiham tərəfi bu ittihamları sübut eləmək zorundadır. O vəzifənin necə icra edəcəklər, hansı şəkildə təsdiq edə biləcəklər, bu maraqlıdır bizim üçündür.
Məhkəmə yanvarın 9-unda davam edəcək. NİDA üzvləri mart-aprel aylarında həbs olunublar. Baş prokurorluğun ağır cinayətlər dair işlər üzrə istintaq idarəsi əvvəlcə onları qanunsuz olaraq partlayıcı maddə əldə etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmədə, zorakılıqların, talanların, yanğınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırıb. İstintaqın iddiasına görə gənclər Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zahar Qurbanlı martın 10-unda Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadə etməyə hazırlaşırmışlar. Daha sonra gənclərin bir neçəsinə qarşı qanunsuz olaraq narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama ittihamı da irəli sürülüb. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü həbsindən sonra NİDA-ya üzv yazılan İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsinin təqdimatı əsasında həbs olunub. Prokurorluq əvvəl ona xuliqanlıq ittihamı irəli sürüb. Sonra işə zorakılıqların, talanların, yanğınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamı da əlavə olunub. Gənclər ittihamları qəbul etmir, həbslərinin siyasi sifarişli olduğunu bildirirlər.
Nəzrin Nəzirova. Bakıda qətlə yetirilmiş yazıçı Rafiq Tağı ilə bağlı istintaqda yeni xəbər var. Bugün Rafiq Tağının ailəsinin vəkili məlumat yayıb Facebookda ki, Rafiq Tağının ölümünün araşdırılması ilə bağlı istintaq dayandırılıb. Amma üstündən bir qədər keçəndən sonra prokurorluq məlumata aydınlıq gətirib və qeyd edib ki, əslində istintaq dayandırılmayıb, dayandırılan işin icraatıdır və prokurorluq bundan sonra işin materiallarını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verəcək və qatilin axtarışı ilə onlar məşğul olacaqlar. Onu da qeyd edeyim ki, Rafiq Tağının ailəsi istintaqdan daim narazılıq eləyib və hətta sonuncu dəfə yazıçının həyat yoldaşı prokurorluğun çağırışına da getməmişdi. Bunu mənasız adlandırmışdı, onsuz da istintaqın getmədiyini iddia eləmişdi. Vəkil Elçin Sadıqov istintaqla bağlı yeni xəbər ətrafında fikirlərini müxbirimiz Abbas Əli ilə bölüşüb.
İstintaqın dayandırılmasını necə dəyərləndirirsiniz?
İstintaq demək olar ki, əvvəzdən dayanmışdı. Yəni, bir necədə biz faktiki dayandırmadan şikayət vermişdik məhkəməyə. Qorunuşdu 2011-ci ilin yanvar ayında və 2012-ci ilin aprel ayında. İstintaqın dayandırılması bütün hallarda istintaqın aparılmaması və cinayətkarın tapılmaması bütün hallarda mən düşünürəm ki, prokurorluq bunu eləyə bilərdi, bacara bilərdi, ancaq eləmədi.
Bəs indi istintaqın indiyə qədərki gedişatını necə dəyərləndirirsiniz?
İstintaq indi dayandırılıb və istintaqın belə səmərəsiz aparılması, nəticədə onun dayandırılması səbəb olacağı əvvəlcədən bəlli idi.
Bəs müdafiə tərəfi olaraq hansı addımları atmağı planlaşdırırsınız?
Qərarın verilməsi üçün müraciət eləmişik. Qərar verildikdən sonra biz Nəsim Rayon Məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik. Əgər təmin olunmasa bizim şikayətimiz, biz Avropa Məhkəməsinə şikayət eləyəcəyik.
Elçin bəy, ölkədəki mövcud vəziyyət obyektiv araşdırma üçün nə qədər uyğundur? Yəni, istintaqın obyektiv araşdırılması üçün.
İstintaqın araşdırma imkanı baxımından faktik olaraq kifayət qədər geniş imkanlar var idi. Və təxminən 43 kameranın ehtiyacı var idi istintaqın əlində. Əlavə olaraq telefonların, telefon danışıqları və telefonların lokasiyası var idi. işıqforların görüntüləri var idi və o görüntülərin hamısını bizdən, məlumatların hamısını bizdən gizlətdilər. Mən düşünürəm ki, İstintaqın cinayətkarı müəyyən etmək üçün kifayət qədər imkanları var idi. Ancaq bunu cinayətkarı müəyyən etmək üçün əsas iradə lazım idi, o iradə olmaz.
Yəni, iradə deyəndə siz kimin iradəsini nəzərdə tutursunuz?
Yəni, bütün halarda prokurorun bu işi araşdırmaq iradəsini nəzərdə tutam.
Bu, Rafiq Tağının, yadçı Rafiq Tağının ailəsinin vəkili Elçin Sadıqov idi. Onunla əmkarım Abbas Əli söhbətləşmişdi, amma bu müsahibədən bir qədər sonra prokurorluq məsələyə aydınlıq gətirdiyini, gətirməsi haqqında məlumat yayıb və qeyd edib ki, əslində işin icraatı dayandırıb, qatilin axtarışı isə davam eləyəcək. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Elandan sonra yenidən studiyaya qayıdacağıq və onu da biləcəksiniz ki, Erdoğanın istifa verməsi mümkündür mü?
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, kontekstdən sonra 13 dəqiqədən sonra efirdə Flashmob Gənclər proqramı olacaq. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, bu yeni ildən nə gözləyirsiniz? Həm dinləyicimiz yazır, düz imzasını qoymayıb, yazır. Lap uşaqlıqda, Şaxta babaya biraz da olsa inananda yeni ildən çoxlu qar gözləyirdim. Biraz böyəndən sonra velosiped xəyallarına qapılmışdım. Onu mənə alan olmadı ki, olmadı. Axırda özüm bir təhər pul yığıb aldım. İndi yeni ildən heç nə gözləmirəm. Köhnəsini əlimizdən almasınlar. Durduğumuz yerdə bizi qapazaltı eləməsinlər. Yenisi lazım deyil. Özümüz bir təhər düzüb qoşarıq. Bunda imzasını göstərməyən dinləyici yazıb göndərib. Bir daha telefonu xatırladıram. 050-744-10-17 fikrinizi, rəyinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda əlillərin arzuları, xaricdə müalicənin pulunu kim versin? Mövcud infrastrukturun əlillərə uyğunlaşdırılması dünyanın heç yerində asan deyil, bu maliyyət tələb eləyir, amma yenilik eləyəndə bunu asanlıqla nəzərə almaq olar. Bakıda yeni, məsələn, yeraltı keçidlərdə əlil arabaları da nəzərə alınır, amma məsələn, yeni alınan avtobuslarda yox. Azərbaycanda əlil olmaq hələ də hərəkət məhdudiyyətli olmaq deməkdir. Əməkdaşımız Arifə Kazımova Bakıda bir əlil ailəsinə baş çəkib, onların hər ikisi əlil olandan sonra ailə qruplar. Reportajı dinləyək.
Bu musiqi alətini dilləndirən Hüseyn Qasımovdur. 7 il öncə aeroport yolunda məşqə gedərkən yol qəzasına düşüb, onurğa sütunu, onurğa beyni zədələnib. Vaxtilə boks üzrə respublika çempionu olmuş Hüseynin son 7 ilinin gecəsi, gündüzü əlil arabasında keçib. İkinci mərtəbədə yaşadığından həyətə düşüb hava almaqdan da məhrumdur. Belə ki, qaldığı pansionatda pandus yoxdur, lift də işləmir. Hüseyn qəzaya düşəndən 3 ay sonra İranda əməliyyat olunub.
İlk dəfə qəzadan sonra, yəni vaxtından biraz gecə məyat olmuşam 3 aydan sonra. Maddi, birincisi, yəni bizim Azərbaycan xəstəxanalarında bilmədikləri üçün, müəyyən ərzdə mənə gecikdi, bilmədilər. Sonra da dedilər, bizlik deyil, bizim xərclərimizə çıxdı. Mənlə bir yerdə qardaşım da əməliyyat olmuşdu. Ona görə də maddi imkan olmadığı üçün 3 aydan sonra İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində əməliyyat olmuşam. Onurğama platin qoyulub, 7 yerdən bənd vurulmuşdu. Və həkimin mənə dedi ki, yəni bizim ümidimiz var sən qalxasan, lakin vaxt müəyyən eləmirik. Rehabilitasiya lazımdır.
Hazırda Hüseyn həyat yoldaşı ilə birlikdə Mərdəkanda Bakı Əlillər evində yaşayır. Vaxtı ilə Ramanada gənc Əlillər evində qalıblar, sonra buraya köçüb həmin evin təmirdən sonra açılışını gözləyiblər. Elə dekabrın 24-də həmin binanın yeni Ramana qəsəbəsində sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə reabilitasiya mərkəzinin yenidən qurmadan sonra açılışı olub. Ailə ümidlə həmin mərkəzə köçəcəyini gözləyir. İndilik Hüseyni qayğılandıran səhhəti üçün vacib reabilitasiyanı ala bilməməsidir. Özü idmanla, həyat yoldaşı masajı ilə məşğul olur. Ancaq o, bir neçə aydan bir fizioterapiya almalıdır.
Reabilitasiya mümkündür, Türkiyədə mümkündür reabilitasiya və Almanyada mümkündür. Yəni, belə bir xəstələr üçün, onluqdan cəza almış insanlar üçün konkret deyilmir ki, yəni 100% sən qalxa bilərsən. Amma reabilitasiyasız da mümkün deyil. Yəni, onun gələcək fəsadları var. Reabilitasiya olduğu təqdirdə mənim gələcəyimin yəni müsbət nəticəsi olmağına böyük ümidlər var.
Hüseyn 6 aydır evlidir. Həyat yoldaşı Kəmalə Babazadə ilə 2013-cü ilin əvvəlində Naxçıvanda keçirilən idman yarışında tanış olub. Hər ikisi paralimpiya çempionudur. Kəmalə xanım da birinci qrup əlildir. Sağ ayağının bud nahiyəsindən 17 il öncə amputasiya olunub. Azərbaycanda hazırlanan protezi gəzdirə bilmədiyindən qoltuq ağacı ən yaxın dostuna çevrilib.
Bir ayaq üstə nə bacarıq sedilir, düzdür. Vəziyyət çətindir. Görürsüz, otaq darısqallıqdır. Evin növbəsindəyəm, 5 il 6 aydan yuxarıdır ki, evin növbəsindəyəm. Mən istərdim protezim olsun yaxşı, Almaniyada düzəldilmiş. Ayaq üstə durum, işə də gedə bilərəm. Rus filologiyasını bitirmişəm. Bir balaca ayağa qalxsam, mən də tələbəni götürüm evdə oxutmaqla. Ondan gələn gəliri nəyəsə xərcləyə bilərik. Yox, o da olmayana sonra mən Hüseynlə məşğul olum. Yoxsa yemək bişirim, özü də görürsünüz ki, necə darısqallıqdır burada.
Ailə təxminən 10 kvadrat metrlik otaqda yaşayır. Bura onların həm yataq, həm yemək otağıdır. Hüseyn aldıqları yardımdan, xeyriyyəçi insanların köməyindən də danışır. Əks halda sosial müavinətlə dolanmaq çox çətin olardı.
Sadəcə dərman müalicəsi isə mənim öz hesabıma olunmalıdır. Bu da mənim maddi imkanlarım xaricindədir, yəni məhduddur. Bunda 67 manat sosial yardım alır hər birimiz. Ayrı-ayrılıqda. O isə mənim yəni yaşamaq, dolanmaq, cəmaatımızın, xeyirxalq insanların köməkliyi nəticəsində dolanırıq, produktlarımız müəyyən dərəcədə imkan daxilində kömək edirlər, yəni müxtəlif insanlar gəlirlər, köməyi göstərirlər. Elə bir çoxluğumuz, yəni elə bir çətinliyimiz yoxdur, şükür olsun. Çətinliyimiz yalnız, yəni müalicənin, xaricdə müalicənin həyata keçirilməsi üçün yəni konkret imkanım yoxdur. Yəni bunun üçün xeyirxalq insanlardan, biz müsəlmanıq, mömin insanlardan mənim bu müalicəmi həyata keçirtmək üçün yəni imkan daxilində köməyi göstərilməsini xahiş edirəm.
Hüseyn arada bir otaqdakı sintezatora da dilləndirir. Bədbinliyə qapıldığında Kəmalə xanım köməyinə çatır. Şirin dili ilə ona ürək dirək verir. Yaman günün ömrü az olur ümidi ilə yaşamağa həvəsləndirir.
Hər kəs optimist ola bilmir. İndi bəlkə də özündən çox mənim ümidim daha çoxdur ki, bu düzələcək və ayağa qalxacaq inşallah. Sağ olsun valideynləri də, qohumlar da, qardaş da, bacı da hər bir əziyyətimizi çəkib də. Onun da, mənim də, hər kəsin də. Amma əlillərin öz iç dünyamız başqa bir şeydir. Bu bizə aid olan bir şeydir. O mənim dərdimi başa düşür. Mən onun dərdimi. Amma yəni bir də ki ailədə olan insan yəni ki onlara bilər. O da nə qədər bilsə belə bizim nə çəkdiyimizi biz özümüz biləcəyik. Deməli dəstək biz bir-birimizə olmalıyıq.
Hazırda dünyada 1 milyard əngəlli insan var ki, bu da ümumi əhalinin sayının 14% deməkdir. Azərbaycanda isə 2013-cü ilin əvvəlinə olan statistikaya görə 521 minə yaxın əngəlli insan var, yəni ümumi əhalinin 5,5% qədər. Azərbaycan 2008-ci ildə BMT-nin əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında konvensiyasına qoşulandan sonra milli qanunvericiliyin həmin sənədə uyğunlaşdırılması üçün öhdəlik götürüb. Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində qanunvericiliyə təklif olunan dəyişikliklərdən danışır. O, əngəlli şəxslərin adaptasiyası üçün xüsusi standartların da hazırlanıb Nazirlər Kabinetinə təqdim olunduğunu deyir.
Bu reportajı Arifə Kazımova hazırlamışdı. Və proqramımızın sonunda Türkiyədəki hadisələrdən danışacağıq. Türkiyədə korrupsiya qalmaqalının ikinci dalğası gəlib və Türkiyənin regionlarında artıq korrupsiya ilə bağlı geniş miqyaslı əməliyyatlar keçirilib. Buna cavab olaraq Türkiyə hökuməti də hüquq mühafizə orqanlarında prokurorluq və polis sistemində çalışan 350-yə qədər məmuru ya işdən azad edib, ya da onları başqa işlərə, məsələn yol polisi işlərinə keçirib və qalmaqal davam etməkdədir. Türkiyə də faktiki olaraq dövlət strukturları bir-birinə qarşı dayanıb. Bu qalmaqal fonunda lap əvvəldən bir sual səngimir ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan istifa verəcəkmi? İlk korrupsiya dalğası başlayanda artıq Erdoğanın 3 naziri ilə bağlı faktlar ortaya qoyulmuşdu və hökumətin bu sayda olan nazirləri ilə bağlı qalmaqal yəqin ki, bir çox Avropa ölkələrində baş nazirin istifası ilə nəticələnərdi, amma Erdoğan hakimiyyətdən getməməkdə israrlıdır. Economist jurnalı bu məsələ ətrafında rəyləri toplayıb və bu istifanın nə dərəcədə mümkün olmasını araşdırıb. Onun məqalə ilə sizi həmkarım İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
AK Parti, Ədalət və İnkişaf Partiyası artıq əvvəlki tək parlaq görünmür. Ekonomi jurnalında Türkiyədə son baş verən olaylarla bağlı yazılan məqalənin başlığı belədir. Jurnal yazır ki, dekabrın 17-sində polisin nazir balalarında olduğu adamları və Türkiyənin Halk Bankının baş direktorunda korrupsiya ittihamı ilə həbs eləməsindən və ardınca Erdoğan hökumətinin də Fethullah Gülen tərəfdarları olan polisləri vəzifədən uzaqlaşdırmasından sonra Türkiyə iqtisadiyyatına zərbə dəydi. Türklər isə son günlər 5% uzlaşıb, İstanbul birjası 10% dəyər itirib və ölkənin də büdcə kəsiri bu yüzdən artır. Londondakı Chatham House-dan Türkiyə eksperti Fədi Hakora deyir ki, əslində iqtisadiyyat Türkiyə seçiciləri üçün çox önəmli faktordur. Çünki son illərdə Erdoğanın populyarlığının artmasının əsas səbəbi də məhz 2010-cu ilə qədər ölkədə iqtisadi artımın 10% səviyyəsində olması iqtisadi islahatlar idi. Odur ki, əgər iqtisadi cəhətdən sabitlik davam eləsə, seçicilər son baş verənlərdən sonra Erdoğandan üz döndərməyə edə bilər. Amma ekonomistin yazısına görə 2002-ci ildə öncəki mühafizəkar partiyaların yaratdıqları hökumətlərin korrupsiya qalmaqalları və siyasi sabitliyin olmamasından bezən seçicilərin adı AK, təmiz, pak olan partiyanı seçəndə yəqin ki, Erdoğanın 10 illik hakimiyyətdən sonra bu qədər dəyişəcəyini də göstərmirdilər. Ancaq Erdoğan hökuməti öncə ordu generallarını paralel dövlət kimi çevriliş iddiamları ilə həbsə atılmasına nail oldu, incə vaxtı ilə əlbir olduğu Fethullah Gülənin hizmət və ya cəmaat adı verilən davamçıların da eyni şeylərdə ittiham eləyir. Son olaraq, Türkiyə parlamentinin hazırladığı bir qanuna görə, hökumət Gülen hərəkatının əsas dayaqlarına olan dərsanələrin ardınca tələbə və abituriyent yataqxanalarını da əlindən almağı düşünür. Erdoğanın ritorikasında dəyişməyən bir şey isə, ölkədə əleyhinə baş verən hər hansı bir olayda dərhal xarici qüvvələri, Amerika və İsraildən yönəldilən düşmənləri ittiham eləməsidir.
The Turkish public generally has a proclivity towards conspiracies.
Londonun ekspert Fədi Hakora deyir ki, Türkiyədə əhali bu cür konspirasiya nəzəriyyələrinə və mafiya söhbətlərinə çox inanırlar deyə Erdoğan da onların zəif damarını tutub və onların diqqətini baş verənlərdən yayındıra bilir. Ancaq əslində baş verənlər sadəcə Erdoğanla Gülençilər arasında hakimiyyət davası deyil. Ekonomist yazır ki, əslində problem Türkiyədə demokratiyanın zəifliyini, tərəfli medianın çatışmazlığını, siyasiləşmiş ədliyyə sisteminin və konstitusiyanın ayıblarını gün uşağına çıxardı. Erdoğan 2011-ci ildə təkrar seçiləndən sonra bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün real şansı var idi. Ancaq onu dəstəkləyən liberalların da gözlədiyi bu istihadları aparmadığı, əksinə, sistemin çatışmazlığından istifadə edib, elə Rusiyadakı Putin sayağı avtoritar dili seçdiyi üçün, indi özü də avqust ayında prezident olmaq yolunu seçib. Çünki daha baş nazir ola bilməz. Bundan ötürü isə Erdoğan öncə martdakı bələdiyyə seçkilərində yenidən üstünlük qazanmalıdır. Bu dəfə isə artıq müxalifətdəki CHP və MHP kimi partiyalarda Fethullah Gülençilərin də dəstəyi ilə ən azından İstanbulda seçkiləri udmağa böyük ümid bəsləyirlər. Ancaq ekonomist yazır ki, Erdoğan istənilən vaxt hökuməti buraxıb erkən seçki ilə də ömrünü uzada bilər. Üstəlik müxalifətin bu qədər zəif və parçalanmış olduğu, PKK ilə ateşkəsin davam elədiyi üçün kürdlərin də Erdoğanı dəstəklədiyi bir dövrdə seçicilər yenə də mümkün variantlar arasında ən təhlükəsiz olan AK Partini seçməsi daha ağlabatan görünür.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə Flashmob Gənclər proqramı ilə davam edəcək.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmob-dasız. Bugünün əsas mövzusu mühazirələrdir. Gənclərin maariflənməsində mühazirələr nə qədər